театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Александр Николаевич Островскийның «Агайыны Акмыек» комедиясе буенча куелган радиоспектакль тәкъдим итәбез. Әсәрне татарчага Наил Дунаев тәрҗемә иткән. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 еллар башында язып алынган. Рольләрне башкаралар: Самсон Силыч Большов, сәүдәгәр, Әсхәр Шакир, Аграфина Кондратьевна, Марзия Миңлебаева, Олимпиада Самсоновна, Липочка, аларның кызлары, Фирдәүс Ахтамова, Лазер Елизарич Подхалюзин, приказчик Наил Дунаев, Устинья Наумовна, Яуща, Вера Минкина, Сысой Псойч Ресположинский, Сутышларын алып баручы Ирек Бахман, Фаминишна, Иишларын караучы Рашида Джиганшина, Тишка, Йомышчы Малай, Рашид Шамкай. Спектакльнең режиссеры Марсель Сәлимҗанов.
Большовлар өенең кунак бүлмәсе.
Шәп бит, ә? Ясап қойған күршәк кібік, яки журлар битлеріне түшірілген сүрәт шекілі кейініп, ясанып қына бірәрсінің туйына, я болмаса тантана мәжелісіне барасың да, шау шешеккә күміліп күнә отырасың, ғызурланып. Мезгіл яныңа кавалер келіп қуна. Бәхітлі істігіз шүтташ еләс. Мені шында қарайсың енді. Әгәр ул тәрбиә күргән кеше, яки хәрби мазар булса, кирфекләреңне сирпеп кенә ризалык белдерәсең. Бик рәхәтләнеп дип истәп тә куясың. Җинем симәгәне, приказчиклар, я булмаса студент халкы белән бию. Ах, хәрбиләр белән бер бетерлеп алуга ни җитә. Нинди гүзәллек! Ул мияклары, ул ипалетлары, ул киемнәре, ә кайберләренең шпорларына хәтле кыңгырау тагылган була. Ә, булар! Йөриләр шунда җин җан киекләре. Гаскәриләр белән буларны чакыштырып буламы соң? Гаскәриләр алар гомән булдыклы әллә кайдан айрылып торалар. Ә, булар! Күрел! Бу хатның кызларының көбісі бұтларын қысып отыралар шуң айсым кете. Бір ойласаң, аңа көні көбірне түгіл. Мінә мен оқытушымнан не шақылы ялсам ба, 20 дәріс дегенде тәмәм түшініп біттім. Неге деп бірге үйренмеске? Оқытушың, гілтізлеріңе тұтына деп әнеймнің жин ашуы шығайды. Барда наданлыктан гына бегесе киткән, ул бит андый мондый гына кеше түгел, ул бит танцмейстер. Күз алдыма китерәм. Менә бер гаскәри миңа инде тәкъдим ясады ди. Безнең идә тантана мәҗлесе җыелган, бөтен җирдә шәмнәр, шәмнәр, шәмнәр яна, аппак перчатка кигән официантлар кайнаша. Әминем үстімдә шілтәр, яки ішіп тұрған ұғас күлмәк. Ай, әттәгінәсі, кенәт вальс ойнап жіберділәр. Әмин алның алдында жібіп қалайым ма? Ах, ненде хұрлық! Қоя кірірді ішіп таппасың. Әуіл нәрсе ойламас. Барып шыққан тұмана екен дияр еді бұғай. Йоқ, енді, Аллам сақласын. Шулайда, бейім әгәніме ел ярымнан артты. Исте шапта тағын бір қабатлап алайым әлі. Бер, ике, эш! Бер, ике, эш!
Мене!
Бер, ике, эш!
Мене, яксы!
Бер, ике, эш!
Таң атып қияш шығар әлдірмеген, бір-біртік ризік қатмаған, бейірге дәді таңға.
Юк, әлем, юк, мен қимап білән шай іштім әлем. Әлем, қора қыз әлі, мен матыр бейімна, бір-ікі әш, бір-ікі
әш. Ерімінәгі мен сеға іштім әңіне, іштім, іштім. Шоу, шайтан шабуыны ғына қорап тұрасы қалған. Бітірілмәдімен.
Неткен шайтан шабуы болсын. Хәзір барда шулай көңіл аша. Кетіңіз әлі, кетіңіз. Келегінше тәмамларға құмаш алламағыз. Бір, екі, үш.
Тәмәм қол жетті.
Бір, екі, үш.
Артыңнан көпме шабарға құшар едің тағын. Тұқта деймін мен сіңа, тұқта.
Үш.
Отама етәмдейм, тұқта.
Хәзір әнеем, хәзір. Сұңғайланышым. Аллахы тағаласын жыл әләкләшір үшін гіне яратқандайынды. Юқса сіз деп ескеткен юғанысы. Бір, екі, үш. Бір, екі, бір.
Бейуін мене жетмеген енді. Тиргәшірге де тұтындың бейдің.
Бір, екі, үш.
Бейттіліне солынсан, дөбірі қиырылған тұтамын ба? Түмін ебілен. Умыра бауырман.
Умыра беріңіз, өзіңіз өптігіп қоясыз бейт. Бейге әйбәт болыр. Ек ташыдым мұны. Нешіп әлсіретті. Яулығы қызыны беріп тұрығыз әләнеем. Терлерімді сүртіп алайым.
Тек отыр. Өзім сүртем. Қара нешік. Әлсірейген. Күшіліп бейіткен әрдейерсің. Қызым жаным. Енді әнейіңні саңға сұқмайсың екен. Үстін алардан үй ол.
Шушы кенгәшлеріңіз білен қадалып құна кетсәк іші. Нинди күңіл біздерге жығадатлар бұл сізді. Ах, әніккен. Сіз білірек енді, валлахи. Сіздің шушағы мақлықлар қызар қасында мені қайшақ қызарырға тұр келі.
Міне өстір баланы, міне өстір баланы. Ах, сен көкеміе ішкен нәрсе. Атана білен шулай тергәшелер міне. Мен сені шуның үшін тудырдым міне. Жуға деп оқыттым ба, қадырлап өстірдім ба.
Зинхар білдікілі болып маташмағыз. Сіз түгіл бүтін бүтәнлер оқытты. Дүрісінген әткенде сіз өзіңіз оқымаған шип-шинадан.
Ақылыңа келі ұятсыз. Бек шығарыңнан шығарсаң, атаңның қаршына барармын да. Қызыңа шыдарлығым қалмады. Өкіре өкіріп жаларымын.
Әйе, шыдарлығы қалмаған міскін. Әменім халім түзәрлік. Неге деп ол кеуінің кері болып жібердіңіз? Қай жерде арамасылық еді? Фәрішті үйді бейді фәрішті. Желбәзәк боларлық нәрсесін таптығыз.
Желбәзәк жол, желбәзәк. Стәуіне тіл шайқар аярата, келді де әйләнді, талғанды, бәгілді, сабалды. Қаян келген ол?
Бірне білмеген башыңыз білен шындай кішілер істіне ялай ағырған ешік ялымсыз. Ол бет сіздің шекілі қара сәудегер түгіл. Ол бет... Жаныям, бәғірім.
Жан екен, бәғірім. Әйтсәңіз де, неге күні сені шол бұл шақ себе үшін кәнетшіге беріп дейбәрмәді кекен. Білем, юрей мені үші деп шашан-пышан келәсің. Мен сені әтің бары дәйттейм әлі.
Демәк, сіз менің бәқітлі болуым тілемесіз. Шол, әткәй білен сізге, ялай ағуда жәбірләугіне болсын.
Қызым, сені қызғалмай деп өлесің мәлі. Нихәл етмәк керек. Көпке түзгенні асқа қалғаш түз. Хәзіргіне қоян аласың ол кеуіне. Мәші білен тұшқаны ойыны түгілі баса.
Түгір әмін сіздің мәшілеріңізге. Неңа ер керек. Нәрсәйінді бұл Аллах, е? Ғарылық біт. Біттін шәр бойына бір кеу тауып бер алмайлар. Башқаларға бар, мен ағына юқ. Есәпләсәң есін кетер. Ештеншілерім көптен ерлі менгене ятым желпі. Енді біреу табылдығына деп тұрғанда кері бұрып жібердігіз. Табығыз мен әкеу. Ештесіз ме? Тілесегіз, қоян табығыз. Алдан кесетіп қоям. Өзігізге нашар болашақ. Юрисізге өш етіп бірер солдатын өзіме қоратам да. Ябышып шығып, яшырынгіне никахлашам.
Нәрсе тақылдысын сен юлдан язған. Мұнды әдәпсіздіклерге кімдер қытыртта сені? Менікі қысқа болар. Ұзын сарафан кейдетіп, шучқа балалары ерні яуып қоярман.
Шулай бұл мені сен абаш еп тұрдылар деп егесім кетті.
Жетті, тілті, тілі бәрі нұрлыға шаған нәрсе. Тағын біргіне сөз, тіліңіне ұқшаңа тігіп қоярман. Малай шалайынды, еш масам ой фикірлеріне қадар қыздарды қытуге. Әлі сен солдатлар көк, от мініп шабарға да әзірдір жән.
Рәтлі тәрбия көрмегеніңізге көрә, тек кіне да тұрмайсыз ішмасам. Бір мені шәкі, әуізіңіз кім? Шушы керіліклеріңіз білән мені вақытсыз көрге кіртіргә шамалайсыз ақыры. Юқса мен бұлайда күзгі жібір күбіп шақ-шақ ұстыр әліп ерім.
Лепешка, Лепешка, я болды. Болды, житер, житер. Я болды, житер, тұқта дейлер сені. Яры мен қайыпты тек иламағына, иламағына қайып менде, Лепешка. Илама, Лепешка, мен аңғыра башына кешір әкур. Мен сені алқа алып берілмен.
Алқа білән нешлік мен? Олар менде бұлайда буа буарлап. Сіз мен әзібер жет қашлы езік алып берегіз.
Алынның тек иламуына ғына тұқта.
Кәуге шықпайшы тұқтамын.
Шығарсың, шығарсың, күгәрченім шығарсың. Ет, кешір, ет, ұп мен, ұп.
Аграфена Кондратьевна, Аграфена Кондратьевна, яғыз әйтіп қарағыз әрі күгәршін кәлем, бізге кім келді екен, білірсіз мекен?
Қоян білем, көрәзәші қапшық мәрлә мен сеңа.
Аның шул енді, ерте таңнан сұра шүмір бала да жиын ең барынлығыр дәп тек ерей.
Нәрсе бұл мысқылы еті өгіз бе соң? Ярар кілкі кілі кілі артынан қуа келеді мысқылы еті нәкіз.
Сенің білән ерақ бар алмазсың. Бір тақылты башасаң тезгіне құтылырмын деймә. Кім келді соңанда?
Ират мәлі қатын қызмы?
Шәл бәйлеген, ненде ират болсын екен дейсің,
Мингрәу баш, нинди хатын кыз, кем?
Мен белмәдек шул. Устиния науынынан башка безгә кем килсен?
Ах, мәңгә! Куакыдан мутта. Кайдасың ул? Бар тизрәк бул. Монда алып кир, үзен алып кир монда.
Хәзер-хәзер үзен әкерер, капкан ашмый торган ишен дворникне тирге калды.
Исәннәрме, сабанмасыз минем бирәр ял хайларым.
Аллаһым мен шәкәр.
Башларым бирәк тикән. Кем шәкәр, менә менә ал җеп тәсәй.
Ах, менә бит ул синең давымы менә. Менә бит ул, менә бит
ул. Ашык метр, кем шәкәем ашык метр, синнән олраклар бар. Башта менә әнием белән шәкәрдәшеп алды. Сәләмәтләр генәме сез минем бриллианткайым? Әйбәт кенә йоклап тордыгызмы? Һәммегез дә исән-иминнәрме минем бриллианткайларым?
Аллаһа мең шөкер! Ике күңел бер сагыш дигәндәй, иртә таңнан кызым белән утырабыз. Ләштит сатып.
Тиен салым хакындадыр шәп. Менә шират сиңа да килеп җитте.
Тукта, юана айырга киткәнсең түгелмәсең җибәрҗәткәем. Әйдә, берсен Хыдай, күпіріп тұрған чәшәккә ни җитә. Я, күз тигенә күрмә тагын.
Ах, нинди сафсата. Сиңа гына шулай диләдер. Мин сулгандан сула барам. Я, шән шуала. Я, сойскан кыйрыкта йөрәп сикерә башлый. Дип тұрғаннан, диңгезләрдә йөзә башлый. Күз алдымда бер туктаусыз. Милана Холлия бетерелә.
Я, Алла бәндәсе, бер иштан синең белән дә үбешкәндәй
әйтик.
Ярар, кирәкле ишек алдында күрештек. Ир сыратып тормасак та.
Ярар, без бит дәрәҗәле кеше түгел, әмма ләкин безнең дә монда таш түгел, ирәк утыра.
Утыр әйдә, кадерлем, утырып тор. Атлы казак кебек басып торма.
Рәхмәт.
Бар әле безгә самовар яңартып китергә куш.
Эчтем, мен җибәрдегем. Җир йотсын мәгәр эчтем. Эчтем дә бер генә минутка дип менә сезгә сугылдым.
Нигә әлеңде салынкы торасың әле син? Җитезрәк минута.
Чынлап та бигрәк акрын кыймылды әнием. Үзем генә әйтеп кирәмме?
Ярар, кысыл метр әле ярыйма. Аграфина Кондратьевна, мен берәр шыша бальзам белән башка да сәләр кирәк булмас микән дип уйлыйм.
Шарап урынына, самовар урынына. Сиңа кеше хәзинәсе кызганыч мәдә. Бар, әзер бул.
Хәзер
бул. Хәзер булу белән монда китерсең.
Хәзер.
Я, Устина кадерлем. Нинди яңалыклар? Нинди яңалыклар барсың? Минем кыскайтым һәм саргайып бара.
Сезне кем тизген аңламассың, бриллиант кайым. Әтиңә аңа
Акчалы бай кияу керек, миңа де фидиот булмагай шорт булсын дей, тик алым малын гына күп кайырмасын дей. Әнең әлбәттә инде сәүдәгәр кирәк. Байлыгы да булсын, аргамагы да булсын, гыйбадәтен дә әлгеше кылсын. Ә менә синең теләк, Илипчика, бөтенләй башка. Менә бит сезгә нишек ярыйсың?
Мин сәүдәгәргә бармыйм, үлсәм дә барасым юк. Шуның өчен французча сөйләшергә, фортепианода уйнарга, биергә өйрәндем менә мин. Юк, юк, теләсәң каян тап, затлы кияу булсын.
Менә сөйләш синаның белән.
Сезгә ярамас инде, затлы кияу белән авыл белән нәрсә соң? Атта сайын мунча кермә, кыймак пешермә, ул да була диде. Тормаш, эй, Худаем, сезгә ярамас инде.
Син фамилияңны тумана халык арасында туган, гүргә кергәндә дә шунда булып калырсың. Синең ул сәүдәгәрләреңнән ни мәгънә? Каяларның горурлыгы, тәкәбирлеге, мунчала кинҗәләсе кирәк бәлә мин алармын.
Мин нишләп кинҗәлә булсын менә дигән мәгънә дигән сакал бит ул.
Менә бит, синең әтиң бердә кияздәнеп йөрми, сакалы да кырылмаган. Әмма ләкин син аны убаласың бит.
Әти башка, ир башка. Нигә бәйләнәсез әле һаман? Сәүдәгәргә чыкмыйм дидем бит инде, чыкмыйм. Чыкмыйм дигән чыкмыйм. Юкса тәгәрә булуың мең артык. Үлгәнче жылармын, жылап теңгәгезгә тиярмын. Яшым кипсә, яшым кипсә, бурыш ашармын.
Их, Ходаем, нигә шуны уртыйсың?
Кем катырта, кем уртый аны үзе, үзе, үзе бит, кире беткән.
Жаны теләгән жылан инде ашаган. Алай, затлыны дисең икән, затлыны табарбыз. Йә, нинди ирәкне дисең, төп Лерәкнеме, шуқырақнеме?
Юан болса да қысқа болмасын. Нендедір бір үшкәнгә қарағанда ұзынырақ болғаны яқшы. Иң мұхимы шул үстенен ауымына. Қараны зинхар деп айтам, бұрыны пүшіқ бола көрмесін. Зор бұрыны болса ғайратлы бола дейлер. Тағын шул қара шәшілі, әм әлбәттә журналлардағы ша кейінген болсын.
Болды бір аянтқа юк. Болды, болды, бар бит миндә атты кияу. Бар, бар, бар. Нәк син сүрәтләгән шикеллесе бар. Үзе затлы, үзе озын, бұрны да зур, шәші дә жим қара.
Жим қара түгіл, жим қара.
Яра, яра, яра, сенің шәсі ләшән деп тіл бұзар халім жоқ. Крестьянлары да бар, медалы да бар. Сен бар, хәзер, іс башыңны әрәп кетір.
Бар, бар.
Әді шу, хақта әнеңден әрпләшім алық.
Әнеңім, өзінің намымда.
Әйде, әйде, әйде, әйде, әйде.
Өзінің намымда көгершін кәйім. Кен кәйім ағыпта мен адам соғылырсың әлі. Сөзім бар, әйде, сөзім. Әмі ең үшінді, әйде, әйде, әйде,
әйде, әйде,
әйде, Шәй алдыннан берне төшіріп алмайбызмы?
Була, бұла деген қайым бола.
Ұтайда, тәніңе сифат болсын.
Башта өзің тұтар едің асыл ташын.
Жетішірмін, жетішірмін.
Сұлайма, айда, айда. Қоян табасыз бұл шайтан түкірігін.
Шәрәп конторынан.
Шулаймы, силәкләп тринде сез.
Силәкләп, силәкләп. Аз мазаларның бәрәкәте буламыни. Шығым күп бит безнең.
Әйтерің бармы? Әйтерің бармы, асыл ташым? Әйт, тұрыштым да инде сезнең өчен. Тұрыштым. Шәһәрнең бер читеннән икенче читенә чапсам чаптым. Ләкин менә дигән кияуны таптым. Шак катарсын, бриллиант кайм. Шак катарсын.
Исемер генә сез. Мин бара сезнең янга дип кру. Кадерлем, Агафья Кондратьевна. Самсон Силышка сугылмакчы идем. Буш түгеллеген күрдем дә. Туктаным ни әйтәм. Агафья Кондратьевна янына кирип чыгыйм дим.
Әйе.
Бу Оракым әлә.
Әйе.
Мин бер генә рюмка эчим яныма.
Җитеш, әйдә, исәнлеккә. Әйдә.
Әйе, хорошо.
Хәерле. Сәхәт булсын. Рәхим итеп утырыгыз.
Рәхмәт.
Нишләп кенә яшәп ятасыз?
Безнең яшәүне куйыгыз инде сез. Корыны бушка әйләндерәбез сонда. Өзіңізге мағлұм жаным. Байлай ішілі. Кірім кішкіна. Шолайда. Шолайда зорланмын. Зорлану зур күнақ.
Олай ету бір кімге де келешімін.
Кіші зорлана екен. Демек ке ол Аллаға қаршы. Міне шушындай бір хәл болған.
Сенің есімің нешік әлі ұғыланы тамшуна?
Сой пысойш қадырлым.
Нешік? Пысойш. Пес ота ұт бұла төгілмісін ол.
Не үшін екенін ошық қына әйтіп бер алмайым. Менім әтіні пысой деп ертілер. Шулай болғаш, мен пысойш бұла тұрғанмын дейді. Мен біргілі рюмка ішін жаным.
Шайды, шоғаш болсын.
Рахмет.
Совиш екен, совиш болсын. Бұл сәлі түзәрлік, бұралян қайым түзәрлік, мыннан яман арықлары да болды.
Міне бір қорт болған. Қой яқыларда екенін қатырлемін. Шунсын әйталамы.
Сен де берді екенсің әлі ұқатты зат. Нинди рәк вағазы күсін тағын.
Халақварларығыз нешек самсан селіш?
Құралы бит басылташын бітіңней, сулығып қалғансың бірер сұрхау бір шеймәлі өзіңіне.
Салқын деген ақыры, гимарайым да кішейіп тұра.
Я, қадырлым, нинди хәл торында сілемәкші болған едің?
Соңынан, қадырлым, соңынан. Соңынан сілермін. Кеш қырын бірер бұш уақыт тұры кетіріп келіп шығар мұнда сүйлеп бітірмін соңынан соңынан.
Сен де өлелік қыла баштадың мәлі. Ақылға ұтырға уақыт.
Тұтынды енді, тұтынды. Рәхәтленіп сүйлешілге дәйірік бермәз.
Әсенәлін шейтіп сұтты ақыға зәрлей ұғал тұры сұра. Бұ тұрда ол сен әшшәбір әйтіп сілеп берер.
Еқылай енді, еғ алмады. Дұрыс төгіл бетін, Самсон. Сенің дұрыс төгіл бетін.
Әне үшін сенәлінен қоп шығардылар?
Әміне не үшін? Мен сұттан кәғазілерін алдым да үйге қойтырға шықтым. Қойтышлай дұстым білән бір қабақ қасу алдық. Емшақлығымны білесіз ішімді. Тұрысың ғын айткенде ұл кәғазілер есірік баштан ұнытылып шында қалған көресім. Бұла тұрға қыр, ғажәпленір ұрын ең. Шуннан ханым әфенді сұтта бұ кәғазілеріні ізлерге тұтындық. Ақ тармаған ұрын қалмады. Мен сұт башлығы білән екі топыр үйе қойтып келдім. Юқ та юқ. Өзімні сұтқа бермәкші болдылар. Шонда менің іске келіп түшмәсін мә? Мен оны қабақта ұнытып қалдырмадым екен. Борсақ! Шунда ята!
Зарар ек! Ишкен баштан түгел, ишмеген баш біленде болғалы.
Шулай қадырлым.
Бір таңа ес кетер орын ек.
Шулай қадырлым.
Неге сені сүргінге сүрмәділер?
Ансатқына, сүргінге. Не ішін деп мені сүрілге дейшілер? Я етігіз не ішін?
Не ішін? Не ішін болсын? Тәртіпсіздігі ішін? Әгер сізді жүпләп тұрсаң біргіз бір, айып қалмас.
Әміне кешірділер. Шулай етіп, Аграфен Кондратьевна шул кәғазлер орқасында өзімні хүкім етмекші болдылар. Әмін, кірдім де өзіміздің генералының ояғына айығылдым. Жәнәп ғали мен айтам, қарап етмегіз, қатыным бар, балаларым еш мен айтам. Ярый, Алла өзі ярлыққасын, еғылғанны түбелемелер, атставкаға шықты, қабат көзіме көрінесі болмады бұл. Дәке құтқарды. Қатқарды, Алла өзіне сәлеметлік бере көрсен. Ол әлім, әлі болса да мені ұнытмай. Әйе, немәне шулай. Аграфен Кондрат, яным, мен біргіне үріп кішім.
Шайда, аш болсын, аш болсын.
Әйе, рахмет.
Әйдәлі, бізді қозғалық. Самаварда әзірдір. Өттен ең ауылының.
Әйді. Әйді, Брайан қайым, әйді.
Есіс ой, шушы қайлау өтсатларыңдан өз ғымрында көп мүкішіндіп башына отырттың.
Бәрекәті оғаның, Самсон сейіліш.
Сіз қабақат қалыққа шылыққаны шәргегіне болсын. Барғыз бір еш, Бірәр ес сездігіз мі қазір иблис кіліп үйретірге азырғат насыз?
Әй, Самсон, сен.
Сеннен құтыл болмас ақыры. Әйда тұрсың ғын айт. Ненде кенеш бересің?
Менім ше, Самсон, сейвіш. Алған бұрышыңны түләуден баш тартыра керек.
Нешік?
Білдім. Банкротқа шықтым. Бұрышларымны толысы білен түләп шыға алмайым. Шоңа көре бір сом орынына 25 дейінгіне түлей алам дейерге керек. Қой бірсі керіленіп матарса біраз үстерге де тұр келір. Ә ұсалырақларына толысы білен түләу керек. Сіз аңа толысы білен түләрсіз. Ә ол сомына 25 дейін алдым деп яссын. Шынан алардан көріп, башқалар да ризалашыр.
Хақсыз. Сатулашу зиян етмәс. Тек сен ұштап шыға алырсың ма?
Ұшсын.
Шансызға.
Тілше қанғасызға құш.
Асыңынан тігілей де бұлай.
Сіз бейгірек енді. Самсон сейіліш. Шуры да білмәске. Андығына ішлер ішледім мені мен өз ғымырымды.
Сенсің, нәрседен башларға өлейсің?
Ең башлап, Самсон сейіліш. Үй білән кебітлерігізіні заклад салырға, екі сатарға керек бұлыр. Ішіне шуннан башлау фарыз.
Тек бұ мәшәқәтлеріні кім үстіна оларыға? Болса шул хатыны майында?
Яқ. Законға сыймай, Самсон сейіліш. Ол рәуіше сату законға сыймай, закон шабылмай. Аны шләуі ұзақ түгіл. Тек соңынан шатақлары шығарлық болмасын. Шләгіш, үш болсын енді ол, Самсон сейіліш. Ақылы сөз. Тіпшінірлігі қалмасын шылай. Әгер шет кішіге яздырсаң, бейләнір орын қалмай. Бар, аннары дүп дүріс язылған кәғәзлерге бейләніп қара. Тек.
Тек шол яғы бар. Ені шет кішіге бір кетсен ұл тағайын язғы талпан кібік. Қадаларда қалар.
Әсіз намыс біле тұрған кіші табығыз енді, Самсон сейіліш.
Қазіргі заманда қоян табасыңаны қазір барда электрігіне тұра. Әсін намыс дейсің.
Көптен тілішімді тұра, Самсон сейіліш. Риза болсағыз болыр, сіз болмасағыз йоқ. Сізнің тегі приказчик нендейрек әдем.
Кімін айтасың? Лазарны ма?
Әйе, Лазар Елзарышны.
Айдасың, Лазарға екен Лазарға. Ақшасы да бар, ақылы да.
Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Нешегірек бұйырасы, Самсон сейіліш? Заклад етіп язық ма, сатқан етіп ма?
Қойсысыннан налып кем шулай ішілі. Әйбәт кіне үшіма шығалса, өзіңе шүндей мәгәрі іші қоярмын. Түтінің шығарым, сөмірдің. Әсіңіннан тілесі нәрсе есіндер. Мені мәне бұ жеткен қызым бар. Тезірігіні башлы көзілі тиян қара керек.
Шылай.
Енді тұрған өзімді қордай барам. Бұл сәуделерді түйдірді, түшенбегіне түкіріп әтірейдім бір. Рахатланып. Ана, Лазар кіріп келе. Сен шәрден ме, Лазар? Шілер неші ғанда?
Сіз сөйп сөйшқа. Сәуіз, Лазар.
Аллаға шүкір әкіріндәп тәгәрей.
Тәгәрей кән тәгәрей дейсін. Мұна сен бірәр бұш араңда уақылап сатылған тұқымаларын хисаплап, тағын нәрсе сатылған барын кіртіп, балаң түсіп бісәм екен. Йоқса сатабыз, сатабыз, әфайдасы көрінмей. Кебетшілер мұтламайлардыр бейді. Туғанларына, сиеркәлеріне ташылар мәлі. Біраз үгітлер едің өзлерін. Бұлай құрыны бұш қайладыңдырудан не бағана? Әлі ұсталықлары жетін кірәмей ме?
Әй, Самсон сейіліш, ұсталық жетін кірәмей деймін. Мен шәрді еш болам, әм гел тұқи тұрам өзлеріне.
Нәрсе деп?
Белгілі енді барда керегінші әм тәртіпті болсын деп тұршам. Егітлерім әйтем, сіз ауызлашып тұрмағыз. Рәт шығарлық бірер аңғыра баш келіп кірсе, яки шешәкілерек басмаға бірер тұташының көңілі түшсе, шыққындырмам әйтем, тұт та аршынына бір-екі тәңкені қойыр. Үлшегенде де табиғи елек етіп үлшегі керек мәйтем, тартып қойда сыпырып жібер. Әмі ләкін шама біләнгіне ертіліп кету бар, Аллах сақласын. Соңынан біз киесі төгіл мәйтем. Әлі мәйтем, қол астынан артық аршыны шықынып кетсе де неге жәп?
Бар да бір іш. Тігуші ұрлай ма? Ұрлай?
Ұрламаған қоя, Самсон Силыш. Ешіксіз ұрлай. Мен ол халықны оқшы білем.
Шол біра. Бар да ұрлай. Әдәне бізге.
Әдүрісі шу. Дүрісі шу, Самсон Силыш. Бұна мұнсы рас айттыңыз. Рас айттыңыз.
Газетларын алып келдің ме?
Рәхим етіп алыңыз.
Еліп қарайық, еліп қарайық.
Мен бірігін әрің кішім, Самсон Силыш.
Құта. Қарайық, еліп қарайық. Аха. Түрлі жамағатшілік өм қозына білдірулері. Осы бізге керекті бірді. Аха. Тыңлады лазер. Коммерция суды тарапынан первый гильдий саудагер Федот Силивестров Плешков бурычларын түлей алмаз дәрежеде білген деп иғлан етілді. Расима Федот, а? Нинди кышыды? Барыбыр келіп қапқан. Қорәлі, бізге бұл іші ойды марын?
Бар біраз. Өзілеріне деп 30 ма 40 ма пұт шекер алып кеттілер.
Аха. Күңілі хал түгел. Белгілі ол мен ауыз етіп тұлысы бірін түлер. Тоқта.
Нүшіктілер әкшу.
Нүшікті бәкілләшір біз. Первый гильдий Мәскәу сәудәгәре Антон Сысоев Енотов бурычларын түлей алмаз дәрәҗәдә белгән дип игълан ителде. Мансырым юк идеме?
Да. Уразага дип 3 мишкә көнбагыш май алып киткәннәр иде.
Каян килгән диндар әулиялар, а? Аллаға да шик кіші хисабына ярыға тұршалар. Андыларға шамбағыз сен туған, ұл қуалық бір құлыған ғымедат қылы екейс білен кісен әкір.
Шонды бетсіз қалық ендалар.
Бұларыны кешке қадарда өкіп шығалмасың. Ал, көзіме көрсәтме.
Газетінің нәжесілілер, әндоны мұна сәуді әр үстіне.
Айы, қошыңыз әлі, Самсон Силыш. Мен қойдем енді, бітіресі ішлерім бар.
Біраз отырырыйдың.
Айы, йоқ, Самсон Силыш. Валлай, уақытым йоқ. Мен сізге ертеге, ертерек келірге тұрышырмын.
Ярай, өзіңе қара.
Қошыңыз, Лазар Елизарович,
қош.
Қошыңыз.
Я. Сен не дейсін?
Нәрсе дейм? Біздің іш қошқанны өтеу.
Мында қошып тұрасы йоқ. Мен іш тұрында айтам. Шын көңілден айтәлі? Сен мені яратасың ма? Яратасың ма мені? Неге дәшмейсің? Ашаттым, шерттім, күшейттім шекілі.
Эх, Самсон Силыш, тіл жетмей. Сіз енді менен шекленмәгіз. Осын сөзінің қысқасы ниетімізге көңілім саф.
Нәрсесін ол? Изгі ниет, саф көңіл.
Ол бұбыла қолса қанағат боларсыз, өзімді қызғанмам.
Олай дейсен, сөзім йоқ. Хәзір уақыты шындай шақ. Біздің қолда ақша жетерлік, әміне бұрышларына төлер уақыт жетіп келе.
Әрсе күтіп тұрамыз.
Міне мен шул бұрыш түлесі кішілерге шындай тәқтим ясарға тұрам. Олар меннен бірер сум орнына 25 әр тиын аларға ризалашмасылар ма екен?
Сен неше өлесің?
Мина қалса Самсон сыйлыш. 25 тиеннен төлеп тұрған іші бүтінней төлемеуі мың артық.
Неге? Ақыллы сөз. Ғайратлен біреуінде шапқа тұра алмасың әкірінде өрекет. Тек мәшәқәті көп болайынды. Үй білен кебітлеріні сеңа заклатқа салып
тұрмақтар. Вақытлыша. Яқшы. Мәшәқәтсіз болмайынды ол. Әліміне бұл векселлеріні товарға өштіріп, ерағырақ ұзатып қоясы еді. Тәуекелі башлық.
Сен ердәм етерсің бі?
Сіз дегенде, Самсон сыйлыш ұтқа суға кірәм.
Рахмет. Рахмет, туған. Бұлай тейінләп маташқаншы, бір юла шымырға дауырға
шылай.
Рахмет. Рахмет. Кәйіфімні көтердің, етіу әкәлі тәртіп білән ішіна шығалсаң, табышларыны бөлішір біз.
Бүтін ғымырыңа жетер. Сізге менім рахметтен башқа сүзім йоқ. Сабы шағымнан яшап, сізді яшап, иілігізіні көрә келдім. Бұт бұйылан кебет сібіруші мола айтып алдығыз, рахмет.
Мина, сізнің именніктен башқа бірне де керекмей.
Большофлар үйіндә контора.
Әй, дүниясы, дүниясы. Яқтыра башладымы сен иден сібір? Иден сібір менің ішмінің? Бізді хеш не кіші шәтуге. Башқа хұжаларда рахат ішмесе, малайлықта екен, ол енді малай қызметтер өте деймәк ке кейбіт тересінде болыша. Ә бізді күннің күн ұзын, әлі тіңді шап. Жүгіріп, байлық жиғанлардай, тұт қапшығыңны. Мейірбанлы кіші емішқа еру үшін дворник тұта. Әбізді 15 башында пәші кішіні қасырықлап маташа. Әсін ертіл, башқа құжаларды рәхәт ішмесең, ол бұғайының шығып қаттығыланып қолсаң, ұл сенге балалың арқасында ұза. Әбізді мұнысыннан құтылсаң тегесе, құжадан құтылсаң қатыны талқы бала. Е болмаса, приказшик, арзай! Я фаминишна, жиын 65 сенің істен командалық еті. Мұна бейтул, қағар соққан дүния. Әйінде, иден ұшқынып, дұслар білен кәртілі екі ақша шейш ойнау тұрында ойлатты қолына. Әх, дүниясы, дүниясы. Оғо, елі, тишка, тіз башларыңы шейіп жемер әлі. Оғо,
Нинде тузан таптың сен ол күзгіде? Көрсәтірмі, мен сен тузан не? Неші күрек қылана, арт яңына бірәні ямасам дейді анларсың?
Ямасам, ә нәрсе үшін?
Нәрсенім, нәрсе бұғаны үшін. Көп тіліңе салып тұрай, бірі қазір көрсің. Танаңда
бірі
шығарып қора.
Әбі тұтарында хұжаға айтырмын.
Хұжаға айтырмын?
Әйе.
Бегісім кетті, әгірді әшіңа кетсе сенің хұжаң мина. Малайлықта екенсің, малайлықта екенсің, демек сені үйретуге керек.
Жібер құлағды!
Сен нәрсе деп білдің. Демек сізді үйретуге керек, тұқмаштырып тұрмасам, сізден егіліп көтме, сыналған тәжірибе.
Мамам барыр айтам.
Мен туған өзінде ұлсу кешкен нұржасың іші бұзған.
Көрілет тұра!
Шым! Иблис тұқыма!
Барыр айтам, білі айтам.
Нәрсе етмәкші боласым сұң сен, әпші қаршық.
Әйткәш білірсек!
Тәкәбір шалқан, қоян келген бой бәтші. Түшелімін бе? Түш! Сұсай-пұсай іш келмәді ме?
Келмәсінді.
Sen bala yaqtığı jüllap kına siler. Yoğadan kırmın değil mi adamı?
Demesin de.
Bana da sen tizgine aylanıp gel.
Milaş'ın ekendim mi?
Ayy, sasoyup soyuşun sila balası bulur. Bar, bir yaptığını al da kolganına uzun aprenlik alırsın. Koranı, tizirak bul, kütüp dururluk bulmasın.
Aşıkta giderim, vakıpta giderim.
Mene bela. Mene bir tul bizden başka bela koyan kilip düştü. Ne işler geyinde? İşler müşkül. Sevdegar Balşov büldü degen iğlan çıkmay kalmayındı hazır. Eytik hujam boş kul bilen kalmadı dey. Emin anırsa, min akbaya soğularga.
Ha?
20 yıl boyu işle de soğukbay bulup kalıymış. Bunun işi gitip anlarga. Koyamında dürüstlük. Vicdansız bulurga yaramaydılar. Ansa şulay, vicdansız bulurga yaramay. Ama lakin bunun işi gitip anlarga. Uzi yaxşı xabarda yaxşı. Əgər indi uzi başqalarını aldı ikən, mundan indi vicdan bulsun. Samson Siliş əvqatlı bay sevdəgər. Ama ne gitməgən? Həm əytirgə kirək? Bu əkəmətlər ol mayına şıdaş almanqa qına quzğata. Əmin əmin fəqir kişi. Əgər ki bu ıqızıqdan biraz faydalanıp qalam ikən, günah bulmaz, çünki ol uzi kişi talarga idə. Zakonğa qarşı bara. Mina ana qızğanıp durası yox. Ах, былайғына айтар едім мәлі мен аны, тек жайығына тұры келмей. Келсе де келір екен әдем башына шуындай ойлар. Олимпиада Самсонны оқымышлы тұташ, әм әйтірге керек дүниясында бір деген қыз. Әмәді ләкен әліге кияуаны алмай ашақ, ақшам қоя дияр. Ә банкротлықны иғылан еткеннен соң Самсон Силышқа ақшасы барлығын білдірерге ярамай. Шулай деп, ана азатлы кияуға шығулар үт-түт. Әгер ақша тұтлап, Самсон Силышқа башырсам, енәсі енді мен афеләнші ер, демәк тұқым тұрында да ойларға вақыт. Әне ішім мен ағына бермәске, мен кімнен кем? Әгер қаршы келіп маташса, үркітіп алырға да бұла үшін кияның үйі білән кебітләрі мен аса қылат салынған. Самсон Сылышының қылқы мәғілім. Башына бір ой келіп кірсе, жиді бабаң білән де қуып шығар алмассың. Өзім біраз майлаштырсам, бия кияның өз башына шындыйырақ ой келсе, ерте көк никах. Әм бітті кетті. Өтен ауызыңны да ашасы болма. Ай, бу ләззәтке манара башыннан сикерергә була.
Сез Александр Николаевич Островскийның Агаене акмыяк комедиясе буенча куелган радио спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Самсон Силыч Большов, сәүдәгәр; Әсхәр Шакир; Аграфина Кондратьевна; Марзия Миңлебаева; Олимпиада Самсоновна, Липочка, аларның кызлары, Фирдаус Ахтамова; Лазер Елизарич Подхалюзин, приказчик, Наиль Дунаев; Устинья Наумовна, Яуща, Вера Минкина; Сысой Псойч Ресположинский, Сутышларын алып баруча, Ирик Бахман; Фаминишна, Иишләрен караучы, Рәшида Җиһаншина; Тишка, йомышчы малай, Рәшит Шамкай. Спектакльнең икенче өлешен иртәгә 15 сәгать 35 минутта тыңлый аласыз. Әдәби тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.